Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
How about basketball? How about LeBron? I felt badly for LeBron. I felt very badly.
Now, I'm a professional athlete and I've been one for most of my life, so I've always seen things through a sports lens. That makes Donald Trump our head coach. And before the global pandemic, we were winning Super Bowls. And when you're winning Super Bowls, you don't fire the coach. Doesn't matter if you don't like the plays he runs, the players he puts on the field, or what he says on Twitter. You sure as hell don't replace him for another coach that's been in the business for 47 years at every level and never won a game.
Americké prezidentské volby vládnou světu a i když v době natáčení pořád nevíme, jestli Donald Trump obhájil svůj mandát, už teď je jasné, že za sebou zanechal taky ve sportu mnohé. Ať už to někdo bude nazývat odkazem nebo jiný zase spouští, které sportovní hvězdy a vůbec celá odvětví se staly spojenci prezidenta a kdo naopak vehementně brojil proti jeho znovu zvolení. Co o vztahu politiky a sportu vypovídá jeho reakce na protirasistické hnutí v americkém sportu a jak jsou na tom jeho údajně skvělé sportovní dovednosti. O tom si dnes popovídáme v okleštěné sestavě s Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A od mikrofonu zdravícím Martinem Vajtem z eSport.cz. Dobrý večer.
Tribuna. Téma.
Navzdory tomu, co jsem řekl v úvodu, tak se zeptám úplně na úvod na takovou lehce sebemrskačskou otázku. Vojto, myslíš, že je vlastně správně, abychom se tady vůbec bavili o vztahu Trumpa a sportu? Není to takový jako Hitler a něco, jak většině vidíme v levných knihách? Takové jako nespojité spojení?
Myslím, že to není nespojité spojení, protože já bych tu tvoji otázku raději převrátil a zeptal bych se tě spíš, jestli jsi za 20 let, co sleduješ sport, zaznamenal někdy takové otevřené reakce a v podstatě i bitvy a války mezi nějakým prezidentem a sportovci. Myslím, že ne. Donald Trump, on je obrovskou osobností nejen v politice, ale i ve světě zábavního průmyslu, kam samozřejmě patří také sport. A myslím, že ještě než se podíváme na to, co přinesly ty 4 roky jeho vládnutí v Bílém domě, tak myslím, že by bylo dobré, když se podívají na to, vlastně, co tomu předcházelo.
Tak myslím si, že sport se nevyhnul tomu, co v druhé polovině hlavně 80. let bylo zcela běžné, že Trump propůjčil své jméno opravdu lecčemu, že jo? Ať už to mělo více či méně hvězdný odlesk. Co se týče jeho samotného sportovního výkonu, tak ještě než se dostaneme k těm jeho golfovým sessions, které přetrvávaly i během toho prezidentského úřadu, tak samozřejmě diváci a posluchači mají skvělou šanci si najít na YouTube nechvalně proslulý nebo legendární bizár, kdy Donald Trump byl označen za jednoho z protagonistů bitvy miliardářů v rámci nějakého wrestlingového eventu, na který přišlo asi zhruba 80 tisíc lidí a on tam opravdu jednoho z těch nejznámějších wrestlingových promotérů Vince McMahona jako sundal takovým tím wrestlingovým chvatem a potom ho absolutně jako vítězoslavně oholil.
Trump and Lashley shaving Mr. McMahon bald.
Takže opravdu to stojí za zhlédnutí. Myslím si, že si to nic nezadá s jeho nejlepšími výstupy během té prezidentské kampaně. No a samozřejmě nejenom tam byla jeho úloha v tom propůjčování jmén, ale samozřejmě Trump jakožto developer a člověk jako z toho showbiznesu, tak samozřejmě se myhl i okolo promotérství. Z těch největších sportovních událostí, které měl na svědomí, tak ještě než se dostaneme k Tour de Trump, která je taky samozřejmě jako kapitolou samou o sobě, tak často se právě angažoval na úrovni těch bojových sportů, jak už právě naznačoval i ten wrestling a třeba v Atlantic City, kde měl různá kasína, pořádal i takzvaný heavyweight history zápas mezi Mikem Tysonem, tehdy mladičkým 22-letým boxerem, vycházející hvězdou superstar, která do té doby vyhrála všech svých 32 zápasů a potom takovým jako úřadujícím šampionem a veteránem Larrym Holmesem Tyson tehdy vyhrál. No a samozřejmě k tomuto zápasu se pojí taky taková jako osobní možná vsuvka u Trumpa, protože kdo viděl třeba ten výborný čtyřdílný dokumentární seriál o Trumpovi na Netflixu, myslím si, že se to jmenuje nějak jako Trump and American Dream, což zní docela genericky, ale opravdu to stojí za to vidět. Tam zároveň vlastně vedle své ženy Ivany Trump, tak už tam měl i tu svoji milenku a Ivana Trump to nenesla úplně dobře, v podstatě tam se to tehdy nějakým způsobem rozneslo a i trošku na základě tady tohle toho se to Trumpovo impérium vlastně začalo hroutit, když on vlastně na konci tohoto roku 1988 šel do té výstavby svého megalomanského kasína Taj Mahal v Atlantic City na světě na Ceausescu v paláce, si to samozřejmě úplně jako netrouflo, ten je ještě snad tak 20krát větší, ale i tak byl kvůli té své opulentnosti už dál neudržitelný a dostal se do určité jako dluhové spirály a tak dále. No.
No, já když na tebe navážu, Martine, tak já bych trochu předskočil tu dobu, o které jsi mluvil, až bych ještě víc do minulosti, až do Trumpových 17 let, kdy podle svých slov z jednoho rozhovoru v roce 2013 zhodnotil sám sebe jako sportovce, že prý byl neskutečně nadaný, šel mu americký fotbal, baseball a také zápasil. A samozřejmě po té, co známe Trumpa jako prezidenta, tak nás to trochu jako nepřekvapí to, že sám sebe prohlásil za tak výborného baseballistu, že měl údajně nakročeno do Major League Baseball.
Stejně jako Václav Klaus do NBA určitě.
Ano, ne, skutečně měl být prý profesionálním baseballistou, ale nakonec on tak jako vykládá takým tím svým krásnými opulentními slovy, se rozhodl teda, že se z něho stane realitní magnát a tam, kde je. Bohužel,
když se v 15 rozhodoval, čím bude dál, tak realitní magnateřina byla jasnou volbou, teda evidentně. Vrhl se na dráhu. Did you always know you were going to go into this business? No, I wanted to be a baseball player. That was no childhood fantasy. Trump was a star player at the New York Military Academy. His coach told Rolling Stone he was once even scouted by the Phillies. I was captain of the baseball team. I was supposed to be a professional baseball player. Fortunately, I decided to go into real estate instead. Měl trochu smůlu, že v době, kdy už prezidentoval, tak se novináři pustili do hledání těch jeho sportovních začátků, kdy teda v těch 17 měl být úplně úžasný. No a jeho bývalí spoluhráči z té doby ho příliš nepodrželi a slovům o tom, že měl nakročen do profesionální soutěže, se těžce vysmáli. Každopádně potom teda Donald Trump tu svou hlavní pozornost sportovní stočil zejména ke golfu. Během ostatně celého toho Trumpova čtyřletého období se mluvilo hlavně o tom, kolik času stráví lídr Spojených států na golfových hřištích. Je to tedy jeho oblíbený sport, o čemž svědčí nejenom jeho developerské aktivity, kdy postavil snad nějakých 18 právě těchto golfových rezortů, ale taky fakt, že podle tedy jaksi prudce investigativní stránky trumpgolfcount.com má za 4 roky nahraných nějakých 283 golfových sessions, když si teda vezmeme, kolik času trvá, že jo, si zahrát golf během toho jednoho dne, což minimálně zabere jako pomalu půl den, tak si můžeme říct, že snad celý rok z těch 4 strávil na golfových hřištích a daňoví poplatníci za tady tohle zaplatili něco okolo v přepočtu 3 miliard korun. Řekl bys, že to je jenom nějaká jenom kratochvíle, nebo má pro Trumpa golf i nějakou, řekněme, politicko-ekonomickou váhu? Něco jako třeba má Viktor Orbán s fotbalem.
Když mi Viktor Orbán není osobně příliš sympatický, tak myslím, že neodstály jeho fotbalové hrátky voliče takovou částku, jako si řekl Donalda Trumpa. V každém případě já myslím, že na jedné straně je určitá jako sportovní vášeň pro ten golf. Možná až příliš velká na to, jakou zrovna zastával pozici. Na straně druhé je ten golf pro mě taky symptomatický. Já ho vnímám z toho symbolického hlediska, že je to sport vlastně jako té vyšší vrstvy. Je samozřejmě spojen s různými obchodními jednáními, případně politickými, takže myslím, že v tomhle případě je ten golf zvolený, nebo že ten golf přímo jako reprezentuje toho prezidenta ve smyslu, že je to ta elita, což je trochu paradoxní, když víme, že Trump třeba v té předvolební kampani vždycky proti Britám určitým způsobem brojí. Mně osobně teda, co spíše fascinuje, to spojení Donalda Trumpa a cyklistiky, což je taková jako pro mě novinka. To mi přijde, že dneska tady chybí náš třetí člen, Vojta Jírovec, který by určitě popsal Tour de Trump, ale ty jsi to trochu nastudoval, Martine. Dá se mluvit o tom, že právě v tomto sportu byl jeho odkaz největší.
Ano, já jsem si nastudoval ten Vojtův 4 roky starý článek, který si můžete přečíst stále na stránkách webových České televize. Podle toho, co tam Vojta píše, tak z hlediska toho, co pro ten který sport Donald Trump přinesl, tak asi ten jeho vliv v cyklistice byl opravdu největší. Je jako zajímavé sledovat, že sice to byla určitá jako bizarní opulentní show, která se tedy odehrála v roce 1989 a měla za cíl konkurovat i z té slovutné, tedy Tour de France. Tour de Trump stands ready to take its place alongside the great classics of Europe. But unlike those European races, this event has no history. It's creating its own history as we speak. And the man who has put his name on the event is Donald Trump. I really look to the future. I always do, with investments, with deals, with events, with anything. And I think this is an event that can be tremendous in the future, and it can really very much rival the Tour de France. Měla mít další ročníky, jenže nakonec se dočkala spíše jenom takového jako jepičího života, protože právě, jak už jsem zmiňoval na začátku, poté přišly Trumpovi osobní a ekonomické problémy. Každopádně pomohla být takovým prvním zárodkem, který vynesl cyklistiku do obecnějšího povědomí ve Spojených státech před tím jejím absolutním boomem v 90. letech. Ostatně jako i Greg LeMond si tam odjel jeden ze svých jako prvních velkých závodů po té, co nějakým způsobem vyřešil svůj vztah se švagrem, se kterým se nějak navzájem postřelili, nebo on snad ten švagr, tedy Grega LeMonda. A to je jedno. Potom vlastně ta Tour se přejmenovala na Tour du Pont a závodil tam na začátku své kariéry, tedy ještě před svou rakovinou, i Lance Armstrong. Vojtu, každopádně, když se řekne Trumpovo prezidentství a sport, teď už se teda dostáváme k tomu jeho působení v úřadu, vzpomeneš si na nějaký jeden moment, který ti tuhle trumpovskou éru symbolizuje?
Tak pro mě to byl vlastně, když se bavíme o sportu z globálního hlediska, nejen o těch amerických sportech, tak největší úspěch Američanů nebo Američanek během těch 4 let, co byl Donald Trump prezidentem, a připomínám, že vlastně ho minula letní olympiáda, tak bylo samozřejmě vítězství na mistrovství světa fotbalistek v loňském roce. No a potom ta následná přestřelka, která byla vlastně naprosto úžasná na to jí sledovat z teplé evropské židličky mezi kapitánkou amerických fotbalistek Megan Rapinou a právě americkým prezidentem, kdy ještě před finále Donald Trump povzbuzoval Američanky k vítězství a k tomu obhájení titulu a 4. vítězství na mistrovství světa žen ve fotbale vůbec. A dostalo se mu rovnou odpovědi. Teď nevím, jak ji přesně přeložit, abych se nedostal k vulgarismu.
K čertu s Donaldem Trumpem.
To bylo to ve smyslu, že Megan Rapinou sebevědomně prohlásila, že až vyhrají, tak určitě nepůjde do toho z, řekněme, zatraceného Bílého domu. No, I'm not going to the White House. That's, okay. We're not going to be invited. You're not going to be invited? I doubt it. Následně Donald Trump odpověděl s tím, že on ji nikam nezval. Dostalo se to na tu úroveň toho, že co je pro mě tak symbolické pro tu éru Donalda Trumpa a jeho vztahu ke sportu, že v Americe je ten v těch amerických soutěžích vždycky ten vítěz je pozván do Bílého domu. Je to taková čest prokázaná těm sportovcům a ta velká odměna. Tady se to dostalo trochu do takové situace, kterou známe z Česka, kde spousta lidí odmítá ocenění od prezidenta Miloše Zemana, protože nesouhlasí s jeho politikou. Při tom předání slavnosti na Pražském hradě 28. října, tak v Americe probíhá něco podobného, těch sportů hlavních tam máte 5, tak vždycky je taková otázka, jestli ten vítězný tým bude pozván do Bílého domu, nebo si to nějakým způsobem pokazí a Američanky se přidali tady k té tradici jenom tím, že nakonec se pozvány nebyly.
Ostatně chození do Bílého domu se stalo takovým velkým tématem, si myslím, během těch 4 let působení Donalda Trumpa v prezidentském úřadu. Mám dojem, že se to párkrát nějak řešilo už i během prezidentství George Bushe a ale dřív v minulosti zase ale až tolik ne a samozřejmě to souvisí nejenom s tou, řekněme, jako větší politizací sportu, ale taky obecně vlastně s větší, asi řekl bych, emancipací žen, emancipací černošské komunity. Ty jsi tady zmiňoval právě tu ženskou stránku věci. Myslím si, že nedílnou součástí byly i přestřelky s různými černošskými sportovci, co se týče událostí, které nejhlouběji zasáhly do té 4leté minulosti, ale řekněme i budoucnosti nejenom teda amerického sportu, tak bylo to pokleknutí Colina Kaepernicka na jednom z těch zápasů amerického fotbalu při americké hymně na protest proti policejnímu násilí a systematické diskriminaci afroamerické komunity ve Spojených státech, za což si vysloužil teda velký odpor nejenom teda od té konzervativnější části společnosti, ale i od Donalda Trumpa, který tvrdě zakročil vůči tomu, aby ostatní sportovci napříč velkými soutěžemi poklekávali. You know why? When they don't respect our country, when they don't respect our flag, nobody wants to watch. Nobody. And the NFL is way down. The NFL is way down. You gotta stand for our flag. You gotta really be great to our flag and to our anthem. And if you don't do that, we're not watching. Byla to obrovská aféra. Spoustu z těch výše postavených lidí, neříkám, že úplně snažilo Kaepernicka umlčet, ale vlastně stavěli se proti tady tomu jeho gestu, vůči jeho aktivismu. A Kaepernick měl obrovské problémy najít si další angažmá i v návaznosti na své výrazné postoje, ale řekl bych, že během těch 4 let tak vlastně to pokleknutí v tom sportu se absolutně znormalizovalo, přeteklo i do jiných sportovních odvětví, teď to vlastně vidíme už pomalu defaultně před každým zápasem Premier League, což teďka samozřejmě i v zápasech Ligy mistrů nebo i české reprezentace se tady tohle pokleknutí řešilo, ale v každém případě se vlastně tady tohle jeho gesto už proniklo do mainstreamu, bylo už i řekněme přejato odivními firmami, třeba ta s tou fajfkou ve znaku, která si Kaepernicka vzala do své stáje, jak si řekněme. Zatímco dřív to bylo víc na obecné bázi, že já nevím, sportovci se vyjadřovali, aniž by tím vyjadřovali přímé postoje vůči něčemu, co se aktuálně děje, tak teď to bylo opravdu v návaznosti na nějaké aktuální politické dění, bylo to daleko víc osobní v těch posledních 4 letech.
Nedovedu si třeba představit, že bychom před 4 lety před nástupem Donalda Trumpa viděli například bojkot zápasů NBA nebo tenistky Naomi Osaka, to je pro mě dřív naprosto nepředstavitelná záležitost.
A tohle si myslím, že se za ty 4 roky změnilo, no. Vidíš to podobně?
Vidím to podobně. Já myslím, že u toho Kaepernicka právě to byl zlomový moment, když Donald Trump překročil takovou tu právě
Rubikon.
Ten Rubikon, to je vlastně politizace sportu a sportovní politiky v tom, když vyzval vlastně majitele těch klubů v NFL, toho amerického fotbalu, že by měli ty klečící fotbalisty vlastně vyhodit. A tím pádem už jakoby překračil to, že doopravdy jako vlastně vyzýval jako americký prezident k vlastně nějakému takové akci, která zasahuje vložení jako do těch práv i pracovních, i dalších. A myslím si, že tam už byl ten zlomový moment samozřejmě a pak už se rozjede politika, takže to vyvolalo reakci a ke Kaepernickovi se přidalo více než 200 dalších fotbalistů. Jak si přesně řekl, rozlilo se to jako do dalších sportů, stala se z toho osobní otázka. Vlastně vznikla taková sportovní nemezis Donalda Trumpa, basketbalista LeBron James.
Který opravdu podstatě dva muži, kteří milují Twitter, teda mimochodem.
Kdo si chce podívat, jak vypadá taková sportovní válka mezi sportovní superhvězdou a politickou superhvězdou, tak ať si najde jejich vzájemné jako twitterové teď já nevím, jak bych to přesně napsal. No.
Přestřelky asi, dá se říct. Mimochodem, jako je vtipný, že tohle to vzali za svý i Trumpovi příznivci, protože na jednom z těch předvolebních mítinků v Pensylvánii začali skandovat LeBron sucks. What a crowd! What a crowd! Takže je vidět, že opravdu ten sport výrazně přetekl i do politiky a ještě teda, když se vrátím k tomu Bílému domu, tak v podstatě to, že ti předchozí prezidenti de facto dávali najevo úctu vůči těm úspěchům amerických sportovců, tak Trump to trošku jako otočil a vlastně ty úspěchy sportovců používal ke svému vlastnímu zviditelnění. Něco jako když ke sportovním týmům se přidávají sponzoři, aby se vlastně přilepili k té úspěšné značce, tak Trump tady s tímhle s tím udělal de facto něco jako velmi podobného a sportovci právě někteří teda samozřejmě nechtěli být součástí tady této, řekněme, jako kampaně, nebo pokud to takhle budeme vnímat tou jejich optikou.
V té předchozí části jsme se věnovali tomu, kdo Donalda Trumpa kritizoval a pokračoval v tom i v té předvolební kampani tím, že i podporovali hráči jako LeBron James nebo právě Ben Rapinou jeho demokratického konkurenta Joe Bidena. Dalo by se ale, Martine, najít vlastně někdo z opačného tábora, někdo, kdo ve sportu se za Trumpa nejen postavil, ale dokonce za něho brojí, kde to jde.
Tak líbí se mi, že v rámci veřejnoprávní vyváženosti máme druhou část o těch vyzivatelích a třetí část o těch podporovatelích. Ale je to strašně zajímavé, protože to samozřejmě má jako ten svůj přesah i daleko víc než třeba u podpory celebrit, která si myslím, že už je dneska značně přeceňovaný a je otázka, jestli to vůbec má svou cenu. U těch sportovců si myslím, že to má svou určitou jinou váhu, protože jsou dneska si myslím vnímaní jako o něco autentičtější část, neskažená v něčem část, na rozdíl třeba od Hollywoodu a tak podobně, té společnosti. A když jsem se třeba díval na CNN, jaká důležitá témata byla pro demokratické voliče, tak na prvním místě byla rasová otázka. Tam samozřejmě teď jsme zmiňovali, že jo, na jedné straně právě LeBrona Jamese nebo Colina Kaepernicka, jakým způsobem ta rasová otázka pronikala i do sportu versus Donalda Trumpa. A na druhé straně, když se podíváme na to, v čem třeba Joe Biden během té své kampaně selhal, a to je oslovování Latinos, tak v tomto ohledu právě Trumpovi strašně pomohl, konkrétně třeba na Floridě, i fighter s kubánskými kořeny, MMA fighter, tedy Jorge Masvidal.
The Democrats just think that they're entitled to the Latino vote. They think that we just have to hand it over to them. That's right. We sure as hell don't. Así mismo. Así mismo. They gotta show us what they can do for us. What they can do for our communities. We're not gonna buy the same wolf tickets and false promises that destroyed great countries like Venezuela and Cuba. It's not gonna happen. You know what else is not gonna work for them? Playing Despacito on your cell phone to pander to us. Hell no. You gotta give us some credit for having heads on our shoulders.
V rámci své tedy iniciativy Fighters Against Socialism podpořil stávajícího amerického prezidenta se slovy, že samozřejmě nejsem politik, ani nejsem zas tak vyškolený na spoustě politických otázek jako někteří jiní z vás, ale znám Latinos. Latinos nejsou nějací lídní lidé, kteří natahují ruku pro dávky. Nechceme věci zdarma, chceme svobodu. A právě ta svoboda, jaksi snaha prokopat se ven a ten boj nějaký, který Jorge Masvidal společně s Donaldem Trumpem a tím jako republikánským étosem stělesňují se spoustou těch Latinos, kteří emigrovali z Kuby nebo z Venezuely a jsou tedy často velmi jako antisocialističtí, tak na tohle to oni právě strašně slyšeli a právě mluví o tom, že jako co nám tady Joe Biden pouští Despacito, co pak si myslí, že jsme hloupí a myslí si, že má ty naše hlasy zadarmo a to si myslím, že byl jako velice zajímavý a důležitý moment, ostatně i prezident UFC Dana White je osobním přítelem Donalda Trumpa.
To je docela zajímavé, to, ta propojenost vlastně Donalda Trumpa s tím světem zápasení. Ono to není jenom UFC, I když právě ty jsi zmínil White a Masvidala, další vlastně bojovník Colby Covington podpořil Trumpa, že měl tu čepici té druhé kampaně, takže tam, na které je napsáno Keep America Great. A už si zmiňoval vlastně v té první části ten promotér v wrestlingu, který byl vlastně oholen tak násilně v tom ringu, tak to je další velký přítel Donalda Trumpa. A právě Vince McMahon vlastní na Floridě ty wrestlingové vlastně zápasy, které tam promuje, a během covidové uzávěrky, stejně jak další sporty, tak i wrestling měl obrovské finanční problémy. A Donald Trump a Ron DeSantis, který je guvernér na Floridě, republikánský, a jak jsme viděli výsledky voleb právě z Floridy, tak velice úspěšně, tak oba brojili za to, aby na Floridě mohli pokračovat ty wrestlingové zápasy. DeSantis dokonce neváhal označit za wrestling za stejně zásadní službu, jako je třeba chod nemocnic nebo hasičský. A právě mě napadá, ne napadá přímo, ale s tím covidem ta souvislost, když se bavíme o tom, jaký je vlastně přesah teda toho prezidentství, pokud nebereme vztah s těmi sportovci, nebo naopak nepřátelství, jenom jako nějakou marketingovou kampaň na symbolické úrovni, tak Donald Trump silně loboval za to, aby se vlastně navrátil rychle ten svět sportu do normálních kolejí. On na dubnové tiskové konferenci v Bílém domě prohlásil, že si musíme vzít naše sporty zpět, že ho unavuje sledovat 14 let staré baseballové zápasy, a dokonce vytvořil takovou sportovní radu, kde byli zástupci všech těch amerických soutěží, včetně dokonce i majitelů třeba dalských kovbojů či New England Patriots, což jsou vlastně takové, dalo by se říct, konzervativnější týmy nebo z těch oblastí, kde právě Donald Trump výrazně vyhrává, a stejně tak republikánská strana. A je to taková propojenost vlastně opravdu jako politiky toho biznisu, protože ten sport opravdu těmi opatřeními byl silně zasažen. A na druhé straně potom, když Donald Trump byl pozitivní na covid, tak spousta sportovců připomínala to, že nenosil roušku a sám jako tuto nemoc popíral. Takže se mu vlastně vrátil tady ten, tady ta jeho vlastně snaha popřít a bojovat proti tomu covidu tím způsobem, že nebude dělat žádná opatření, ale spíše bude proti ním.
Spoustu z těch jak už fighterů nebo prostě lidí, promotérů, co se točí kolem UFC, a právě i její prezident Dana White mluvil na republikánském kongresu a vyjádřil velkou podporu Donaldu Trumpovi. Samozřejmě nejde jako jenom o ten svět zápasů, který jako vždycky tak nějak přitahoval ať už pravicové nebo krajně pravicové biznesmeny, politiky a tak podobně, ale je trošku jako divoký svět, ale jde samozřejmě i o spoustu těch velkých biznesmenů ze světa sportu, těch velkých amerických sportů, kteří se vyjádřili na podporu Donalda Trumpa, ať už tedy veřejně nějakým způsobem, nějakým svým prohlášením, anebo daleko spíše nějakým příspěvkem na podporu republikánů. Teďka server The Athletic před pár týdny přišel s článkem, kdy většina vlastníků těch amerických v Premier League se vyslovila právě na podporu Donalda Trumpa, popřípadě mu teda zaslala nějaký příspěvek. Jedním z těch jako nejznámějších jsou samozřejmě Glazerové z Manchester United nebo rodina Krenkyů, to je zase z Coloreda, a vlastní Arsenal. Naopak Joea Bidena a demokraty podpořil třeba Fenway Sports Group, která vlastní Liverpool, a oni jsou z Bostonu, takže tady se určitý to spojení vlastně těch dvou levicových bašt, ať už je to, nebo liberální spíše, ať už je to v Spojených státech nebo ve Spojeném království, tak se tam projevil poměrně zásadně. No. A samozřejmě jsme se nedostali asi k dalším pěti otázkám, které jsme si tady nachystali. No, uvidíme, jestli Donald Trump obhájí svůj prezidentský post. V tuto chvíli to vypadá velice vyrovnaně, ale spíše na stranu Joea Bidena. Takže možná už to bude teda příští týden, nebo někdy zase v budoucnu se podíváme vůbec na vztah sportu a vlády, nebo respektive politiky v Americe a jakým způsobem se projevuje na sportovních odvětvích více než jenom nějakými proklamacemi nebo gesty, ale přímo i tou svou nějakou, řekněme, finanční podporou, nebo jestli jde o spíše opravdu soukromé aktivity, ať už jsou to ti investoři, nebo jsou to třeba soukromé univerzity. Do té doby ale moc krát děkuju, že jsi udělal čas, Vojto Ondráčku.
Díky a ahoj.
Od mikrofonu se zase loučí Martin Vajc eSport.cz a díky moc vám posluchačům, že jste nás znovu doposlouchali až sem do konce.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.